Bonjour, colonel. Spuneam mai înainte că cineva spunea că înainte păstorii predicau din Biblie, dar nu de pe fițui. A trecut timpul și am ajuns ca să predicăm de pe calculator. N-am reușit să pornim calculatorul să plântez ideile pe care le am, de aceea îmi cer scuze dacă stai în față acum aici calculatorul. Duminica trecută am făcut o pauză cu o ocazie frumoasă din călătoria noastră prin Luca și astăzi încercăm să ne întoarcem înapoi. De obicei este mai greu să intrăm în text înapoi după întreruperi. De obicei mie nu prea îmi plac întreruperile, dar așa e viața. Câteodată ne forțează ca să avem anumite întreruperi, unele mai plăcute, unele mai puțin plăcute. Deci haideți să pornim la drum, am auzit textul, ne-a fost citit. Este una dintre pildele cunoscute, am spus că este ultima pildă dintre cele 12 pilde pe care le găsim în Evanghelia după Luca. Dar să ne oprim foarte mult la primele versete, vom reveni la ele înainte ca să ajungem la pildă, din cauza că primele versete sunt contextul. Sau cum noi am învățat deja de fiecare dată când am privit la pildele Domnului Iisus, ceea ce îl motivează pe Domnul Iisus ca să spună o pildă, de fapt este cheia succesului a înțelege ceea ce vrea Domnul Iisus să spună. Deci primele versete, de fapt, sunt motivația sau ceea ce îl provoacă pe Domnul Iisus ca să spună pilda. Și el vine și spune că în una dintre zile, când învăța Iisus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și au zis: spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta. Deci de aici se pornește și de aici își trage rădăcina într-un fel și pilda și lucrul ăsta noi trebuiește ca să îl avem în vedere atunci când vrem ca să înțelegem această pildă a vierilor. O observație interesantă este, Domnul Iisus este în ultima săptămână a vieții lui, el este în templu și învață norodul după intrarea triumfală în Ierusalim. Este foarte interesant, ne spune aici că el propovăduia Evanghelia, o expresie foarte interesantă și ar fi sunat straniu după mine în mintea acelor care erau acolo în templu, dacă le-ar fi spus cineva că Domnul Iisus, ceea ce vă învață pe voi, acum vă învață Evanghelia. Cum credeți că ar fi sunat în mintea acelor care erau acolo, pentru că la templu erau majoritatea evrei și ei nu aveau nimic de afacere sau nu aveau nimic în mintea lor ceva legat de acest termen folosit, Evanghelia. Și deodată ne spune aici că vin la el preoții cei mai de seamă și bătrânii poporului. A să vedeți în continuare, duminicile viitoare, că este foarte interesant. Erau trei categorii de oameni, de rideri, în perioada aceea în Israel. Și în ultima perioadă, sau în ultima săptămână a vieții Domnului Iisus, pe rând vin fiecare dintre ei cu anumite întrebări. Deci aici avem cărturare sau bătrânii poporului, cărturarii preoții, și care vin și spun această întrebare într-un fel, sau vin și îl provoacă pe Domnul Iisus la discuții. Cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Apoi să vedeți mai târziu, vin fariseii la Domnul Iisus, care erau conservativi, recunoscuți pentru lupta lor pentru Israel ca și țară, ca și națiune, și ei vin și îl întreabă, se cuvine să plătim bil cezarului sau nu se cuvine ca să plătim bil cezarului, ca apoi să vină la Domnul Iisus în final saducheii, care erau majoritatea în Sinedriu, în poporul acela, însă erau socotiți din punct de vedere religios ca și niște liberali, am spus, nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri și așa mai departe, și ei spun Domnul Iisus și ei întrebarea aceea cu privire la situația în care o femeie a fost căsătorită cu mai mulți bărbați, neavând copii, și ei întreabă la înviere nevasta cui din cei șapte va fi ea. Astfel, așa cum am spus, observăm că toți dintre liderii religioși din acea perioadă, care aveau viziuni teologii, chiar am putea să spunem, diferite, vin la Domnul Iisus și încearcă ca să-L provoace, ca să le răspundă la întrebările Lui. Și asta situația nu s-a schimbat. Fiecare denominațiune cu întrebările sale. Și de multe ori chiar și noi avem în minte și chiar și în predici am auzit folosindu-se ideea asta, când să ne întâlnim cu Domnul, să-L întrebăm. Din ce cauză? Pentru că avem anumite întrebări la care nu avem răspuns. E clar că dacă este sincer dorința asta noastră de a cunoaște lucrurile, este un lucru normal și eu cred că e normal ca să ne punem întrebări și normal ca să nu avem răspuns la toate întrebările. Dar ceea ce cunoaștem din experiența acestor oameni care au venit la Domnul Iisus ca să-i pună întrebări, întrebările lor nu erau din motiv că nu cunoșteau și voiau foarte sincer ca să cunoască. Deci motivul lor era cu totul altul. Drept răspuns, spune versetul 3, el a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Și după această întâmplare și după această discuție a Domnului Iisus cu acești oameni, bătrâni ai poporului, preoți, urmează pilda vierilor, pe care o întâlnim în toate cele trei evanghelii sinoptice. A spus, este ultima pildă pe care o rostește Domnul Iisus după intrarea în Ierusalim, în perioada ultimă a lui pe acest pământ. Am mai făcut o referire la ea atunci când am vorbit despre pilda polilor în special. Este interesant de observat că, spre deosebire de alte pilde, această pildă a fost înțeleasă de ascultători fără ca Domnul Iisus să o lămurească și fără ca ei să vină să ceară lămuriri. Ascultătorii îndată ne spune că și-au dat seama despre cine și despre ce este vorba în această pildă și care este reacția? Să pocăiesc? Nu, nici vorbă, se supără, se fac foc, se mânie și caută ca să îl omoare. De fapt, tot timpul înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu trezește în inimile, în viața oamenilor, o reacție. Și această reacție diferă de la caz la caz. Poate să fie recunoștință și pocăință, dar poate să fie ostilitate și mânie împotriva la cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce are El cu mine? Sau ar fi putut să spună ei, dar ce are El cu noi? Sigur că Dumnezeu are ceva cu ei. Și sigur că Dumnezeu are ceva și cu mine și are ceva și cu tine. Este normal. Și cu acești oameni El avea ceva de rezolvat. Nu a avut de rezolvat cu popoarele din jur, pentru că ei nu pretindeau că sunt poporul lui Dumnezeu. Însă avea ceva de rezolvat cu ei, pentru că ei se pretindeau că sunt al lui. Cu cei din afară, Dumnezeu nu prea are multe decât să-i cheme la el. Cu noi care suntem al lui, Dumnezeu are mai multe, pentru că suntem ai lui. Și de multe ori am dat comparația aceasta. Noi, cu ai noștri, avem mult mai multe decât avem cu copiii vecinilor, nu? Dacă copiii vecinilor nu intră în standardele care le avem noi ca și părinți. Noi zicem, au părinții lor, lasă să se ocupe ei de ei. Dar când merge vorba despre a noștri, lucrurile se schimbă altfel. Exact așa și când merge vorba despre ai săi. Și noi care suntem ai săi, în cazul nostru, Israelul care era al lui, odată și îi pretindeau că sunt al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu are anumite lucruri cu el. spre deosebire de celelalte popoare cu care el nu avea nimic legat de ceea ce are în special cu poporul lui. De aceea am spus că sigur că Dumnezeu are ceva cu tine și are ceva cu mine. Este normal ca Dumnezeu să ne dea din deget. Este normal ca Dumnezeu să ne pună la time-out. Ca să nu zic să ne tragă de ureche, că aici nu se trage de ureche. Deși Biblia vine și ne spune că în anumite situații El folosește și nu iaua sau vârgulița, așa cum spunem noi. Acum, după ce am privit la toate pildele din Luca, cred că ați observat că multe din aceste pilde conțin anumite aspecte din Vechiul Testament, care erau foarte bine cunoscute de majoritatea ascultătorilor care erau evrei. Și vreau să dau exemplu. De pildă, pilda cu oaia rătăcită are foarte mult comun cu anumite expresii sau cu anumite versete pe care le găsim scrise între relația lui Dumnezeu și poporul lui în Ieremia sau în Ezechiel. Pilda cu fiul risipitor, într-un fel sau altul, scoate în evidență puțin istoria lui Iacov din Vechiul Testament, din Genesa. Pilda vierilor, care o avem acum dimineață, este foarte comun și are mult în comun cu cântecul viei, care îl găsim în Isaia, capitolul 5. Și aș vrea să privim puțin sau să citesc acest text din Isaia 5, pentru că eu cred că anume faptul că evreii care erau lângă Domnul Iisus cunoșteau Isaia 5, n-au avut probleme ca să înțeleagă despre cine și despre ce merge vorba în pilda Domnului Iisus. Uitați acum spune, sau cum începe această cântare a viei din Isaia, capitolul 5, versetul 1. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mânoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el viile cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Și dacă am face aici o paranteză, în descrierea acestei pilde din Matei, dacă să vă uitați acolo, o să vedeți că găsim acolo turnul, găsim acolo teascul, găsim acolo gardul, despre care Luca nu ne vorbește, dar aceeași pildă care o avem acum din Luca în Matei, găsim aceste lucruri folosite de Domnul Iisus când vorbește această pildă. Versetul 3. Acum dar, zice Domnul, locuitori al Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mine și nu i-am făcut? Și dacă observați în pilda noastră, Domnul Iisus îi provoacă pe ascultătorii lui și spune, acum ce ar trebui să mai facă stăpânul pentru această vie? Ce aș mai fi putut face viei mine și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă, ce voi face viei mele? Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățată, nici săpat. Spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, spune mai în continuare prorocul. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată, sângele vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată, strigă de apăsare. Asta era ceea ce spunea Vechiul Testament. Și așa cum am spus, la baza pildei vierilor pe care o avem în Luca, rostită de Domnul Iisus, stă această idee de Dumnezeu, stăpânul și poporul lui Israel, via și liderii care aveau responsabilitatea de a îngriji, de a crește, de a păstori poporul lui Israel din punct de vedere religios, erau acei vieri despre care vorbește aici Domnul Iisus. De aceea, cine cunoștea Isaia 5, nu a avut probleme ca să înțeleagă pilda pe care o spune Domnul Iisus. Trebuie să spunem, este o pildă spusă evreilor, despre evrei și pentru evrei. De aceea, unii vin și susțin că noi nu putem ca să învățăm multe din această pildă. Noi putem să învățăm și să aplicăm anumite adevăruri generale, dar nu o putem aplica direct la noi. Și vreau să vă spun că nu putem să aplicăm această pildă direct la noi până la un punct. Până atunci când Domnul Iisus spune că are să fie lepădată și El are să-și ia o altă vie și are să-și ia alți vieri. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că noi știm. Am trecut în Romani și am văzut felul și modul în care Dumnezeu a lăsat Israelul și a altoit o altă viață. Și merge acolo vorba despre biserică, merge acolo vorba despre noi. Și aici este avertizarea. Și aici este aplicația care putem ca să o luăm noi. Dar haideți să mergem prin text și când ajungem la ea, spre sfârșitul textului, a să vedem care sunt acele aplicații practice pentru viața fiecăruia dintre noi. Pentru cum am spus, eu zic că putem ca să aplicăm. Uitați-vă în Matei 21, unde găsim această pildă, 43, spune: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi, adică de la evrei, și va fi dată unui neam care va aduce roade cuvinite. Și așa cum am spus, în Romani, capitolul 11, Pavel ne descrie cu lux de amănunte această înlocuire sau altoirea. Uitați-vă, două versete doar vreau să vă citesc, 17 și 18. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Și dacă vă uitați mai departe, Pavel vine și spune bisericii din Roma că aveți grijă ca să aduceți roadă, că dacă nu aduceți roadă, ce s-a întâmplat cu Israelul? Au fost lepădați, așa poate să se întâmple și cu cine? Și cu voi, biserica din Roma. Și avertizarea este că același lucru poate să se întâmple și cu fiecare dintre noi. Astfel, mingea, figurativ vorbind, este aruncată în terenul cui astăzi? În terenul nostru. Astăzi mingea este la noi și noi trebuie ca să ne facem parte. De aceea, motivația pildii sau contextul la ceea ce se întâmplă înainte ca Domnul Iisus să spună această pildă în templu, atunci când învăța prin orod și predica Evanghelia, și liderii religioși vin cu această provocare, așteptând un răspuns prin care apoi să-l prindă și să-l expună public, toate lucrurile astea luate împreună, vine și ne arată într-un fel care au fost motivul pe care, din ce cauză Domnul Iisus spune această pildă. Ei vin și-l provoacă, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta. Și ce răspuns credeți că așteptau ei aici? Ce răspuns așteptau ei? Ei au vrut ca Domnul Iisus să spună: eu fac lucrarea pe care o fac cu puterea lui Dumnezeu. Eu de la El am venit. El este Tatăl meu, eu sunt Fiul Lui. Eu sunt Mesia, eu sunt Dumnezeu. Și dacă Domnul Iisus ar fi răspuns lucrul ăsta, pentru că ăsta era adevărul, sau nu ăsta era adevărul? Ăsta era adevărul. Dacă Domnul Iisus ar fi răspuns așa, atunci cu siguranță s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă mai târziu. Dar nu era ceasul. Uitați-vă în Matei, mai târziu, 26, 62 la 66, aceeași întâmplare se întâmplă, dar Domnul Iisus deja era prins, era arestat. Spune că marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic, ce mărturisire este aceasta împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și de data asta Domnul Iisus nu mi-i pune o întrebare, cum face în textul nostru, și el spune: da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult. Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: a hulit, ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Au răspuns ei. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea, au răspuns ei. Asta au dorit ei cu câteva zile înainte ca să fie ceasul, și atunci când Domnul Iisus tace și nu le răspunde la întrebarea lor. Iisus folosește aici exact aceeași metodă pe care o folosesc ei. Ei au vrut ca să-L pună în încurcătură pe Domnul Iisus datorită răspunsului pe care El are să-L dea. Și Domnul Iisus le pune întrebarea, punându-i pe ei în încurcătură, cu privire la răspunsul pe care trebuie să-L dea ei. Și ei vin și mint și spun că noi nu știm. Dar fiți atenți, Domnul Iisus nu vine și zice, nici eu nu știu cu ce putere fac. Și aici este diferența între răspunsul lui Domnul Iisus. Am auzit pe foarte mulți spunând că răspunsul pe care îl dă ei Domnul Iisus, același răspuns îl dă și Domnul Iisus. Fiți foarte atenți, e total diferit răspunsul. Ei spun că noi nu știm. Domnul Iisus îi spune, eu n-am să vă spun. Nu că nu știu, dar n-am să vă spun cu ce putere fac. Eu știu, dar n-am să vă spun cu ce putere fac. Și așa cum am spus, motivul a fost, nu era ceasul în care Domnul Iisus să facă această mărturisire, ca urmare să fie vinuit pentru gulă, pentru că mai sunt câteva lucruri care trebuiau să se întâmple și a să le vedem care sunt lucrurile acelea în capitolele următoare, înainte ca să se întâmple ceea ce tocmai am citit, discuția pe care o are Domnul Iisus cu marele preot. Și dacă ar fi ca să spunem într-o frază care este motivul acestei pilde, motivul este Domnul Iisus vrea să răspună lui Israel, în mod special liderilor religioși a poporului Israel, care sunt așteptările pe care le are Dumnezeu de la ei, din cauza că Dumnezeu a investit foarte mult în ei. Fiecare dintre noi avem așteptări după ce facem investiții. Atunci când lucram la sat, la pământ, mergeai primăvara și toată vara și ce făceai? Investeai bani, dar în majoritatea cazurilor investim ce? Timpul nostru, energia noastră, munca noastră. Dar toți doream ca la sfârșit toamna, investiția aceea care am făcut-o noi să nu fie în zădar, ci să poți să te bucuri în ceea ce ai investit. Domnul Iisus, prin pilda vierilor, vine și le arată cât de mult Dumnezeu a ținut și cât de mult Dumnezeu a investit în poporul lui, și din cauza asta el a avut o așteptare de la poporul lui. De când îl cheamă Dumnezeu pe Avram, până când vine Fiul, Domnul Iisus, și merge pe pământul Ierusalimului, au trecut mii de ani. Noi de o perioadă de timp studiem împreună joia istoria poporului Israel. Și am văzut cu toții cât de mult investește Dumnezeu în acest popor. Și aici, în pierd aceasta, vine Domnul Iisus și le spune, o trimis pe unii, pe alții, îl trimite până la unul și pe Fiul lui. Și toate lucrurile astea erau investiții pe care o face el în poporul lui. Și vine și le spune că Dumnezeu la un moment dat are să ceară un profit în urma la acele investiții pe care le face în poporul lui. Și așa cum am spus, el le spune atunci lui Israel și ne spune nouă bisericii astăzi. Deci a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vie și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Era o practică a vremii din acea perioadă. Din istorie noi cunoaștem că în veacul I, în Israel, în Palestina, viața era foarte, foarte grea. Mărturile istorice vorbesc și spun că impozitele în perioada aceea erau foarte, foarte mari. Dacă aduni la un loc impozitul pe care îl cerea Roma, plus impozitul pe care îl cerea Irod, care era împărat în Israel, ajungea la venitul undeva de 50%. Deci impozitul pe care trebuia să-l plătești la Roma și apoi guvernului care era în Israel lua 50% din venitul unui om. Dacă aveai un ogor pe care semănai grâu și secerai grâul, deci 50% trebuia să ajungă la Roma și la Irod, la Ierusalim. Apoi undeva între 20 și 25% trebuia să păstrezi ca să sameni anul următor. 10% erau a cui? A Domnului. Și haideți să scădem. Dintr-o 150 rămânem cu 50, mai scădem 20 pentru anul viitor. Rămânem cu cât? Cu 30 mai dăm Domnului 10 și rămânem cu cât? Cu 20. Dar stați o leacă, că nu-i tot. Mai este și stăpânul pământului pe care tu l-ai arendat. Și el vrea ce? Partea lui. Și atunci se pune întrebarea, cu ce rămânea un om la sfârșit? Cu ce rămânea? Cu ceea ce spuneam noi de multe ori. Am rămas doar cu munca. Din cauza asta, am putea să spunem că unul dintre motivele din ce cauza acești oameni în pildă Domnului Iisus nu vor ca să se împartă cu stăpânul, este că până acum, după părerea lor, s-au împărțit cu mulți. Dar haideți să ne gândim. Cine era, sau cine ar fi trebuit să fie primul pe listă când merge vorba despre împărțire? Voi dacă aveți și ați luat pământul de la cineva și lucrați pământul cuiva, normal ar trebui ca stăpânul a cui îi pământul să fie în ordine primul, nu? Știți care este problema aici? Că Cezarul și Irod nu te meteau robi ca să stea cu tine să bea ceai și să te întrebe, vrei să-i dai partea sau nu vrei să-i dai partea? Ca și cum aici, nimeni de la IRS nu vine să vă întrebe, vreți sau nu vreți să vă împărțesc cu dânsul? Nu? Sau vă întreabă pe cineva. Spuneți-mi, cine e așa la bun să mă duc să discut și eu cu dânsul? Însă când merge vorba despre partea stăpânului, despre partea lui Dumnezeu, surpriză, dar nu vine nimeni să ne pui ideiștile la ușă să ne spună eu vreau partea mea. Și fiecare dintre noi suntem liberi ca să o dăm sau nu o dăm. Și de obicei, exact ca și oamenii din pilda vierilor și noi, din cauza că nu ne forțează, pe listă unde? Ultimul. Îi hrănesc familia, dau la stat ce trebuie de dat la stat, fac alte lucruri și apoi, când vine robul stăpânului și cere partea, dacă vreau, îi dau. Dacă nu, îl bat și îl trimit cu mâinile goale. Asta este ideea. Nu știu dacă v-ați dat seama. Dar Domnul trimite pe robul său nu când e seamă, primăvara, ci îl trimite când merge vorba despre strânsă roadelor, la vremea roadelor, spune aici că l-o trimis. Din ceea ce culegi și din ceea ce seceri, se dai stăpânul. Și întrebarea este cât dai. El trimite robii, la sfârșit trimite fiul, ca să-și ia partea. Vreau să vă zic că este foarte interesant. Cel mai greu să-L slujești pe Dumnezeu este la seceriș. Din ce cauză? Din cauza că atunci când semănăm, sau haide să luăm de la început, atunci când arăm pământul, reacția și relația noastră cu Dumnezeu care? Doamne, dă-mi putere! Doamne, binecuvântează-mă! Doamne, dă-mi sănătate să pot să lucrez pământul! Vine vremea semănatului, ce spunem? Doamne, dă-mi putere! Dă-mi sursă ca să pot să semăn! Vine vremea crescutului, ce zicem? Doamne, dă ploaie, dă binecuvântare, Doamne, dă ca să crească. Vine vremea seceratului, Doamne, alungă nori să nu ploaie, să meargă combaina și să seceri și să strângem roada. Și apoi vine perioada cea mai grea de relație a vierului cu Dumnezeu. Știți care e perioada? Perioada numaratul bubocilor, cum spunem noi. Sau perioada pe care o spune Domnul Iisus în pilda cu bogatul care i-a rodit țarina. Ce faci după ce ai grămădit roada? Ce faci după ce ai strâns și ai pus totul împreună? Deci o trimis un rob lobătut și l-au trimis cu mâna goală. Am mai trimis un alt rob, spune versetul 11. Ei l-au bătut și pe acela. L-au batjocorit. Și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Dacă observați, dacă pe primul doar l-au bătut, insistența răzvrătirii lor, ce face? Crește pe măsură. Și să vedeți, a trimis și pe al treilea rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Răutatea acestor oameni crește și ceea ce scoate răutatea lor în vedere este îndelunga răbdare a stăpânului pe care o are. Pentru că te-ai fi așteptat ca el să reacționeze după primul rob. Însă este primul, a doilea, a treilea. Și după ce se întâmplă situația cu a treilea rob, vine stăpânul și își pune o întrebare, versetul 13. Stăpânul vie a zis, ce să mai fac? Și această întrebare, ce să mai fac, dacă vă observați, arată că până acum, acel care și-a făcut parte au fost cine? Vierul, stăpânul. El a făcut mult și întreabă acum, ce să mai fac? Am să trimit, spun el, pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Și este foarte interesant această afirmație. Poate îl vor primi cu cinste. Ideea care este în fraza aceasta, în original, scoate în evidență ideea că stăpânul se gândește posibil că la vierii mei nu le-au plăcut oamenii pe care i-am trimis. Ei s-au așteptat să vină cineva mai cu vază din partea mea. Dar eu am trimis niște robi. Ce să mai fac? Îl trimit pe fiul meu. Le acord cinste trimățându-l pe fiul meu. Posibil că asta ce are să facă? A să-i facă să-l primească altfel și până la sfârșit ce să facă? Să-mi acorde partea mea. Asta era. Spuneți-mă, rog, s-au schimbat lucrurile cu ceva sau nu astăzi? Pentru oameni contează cine vine sau nu contează. Eu am avut caz în care eram la biserică la Nesporeni și am rugat pe cineva ca să sune câțiva frați din biserică că avem anumit lucru de făcut la biserică. Și foarte dezamăgit vine, era vorba de casierul bisericii, la mine și spune, frate Ion, doi frați au spus că vin, dar doi au spus, dar și nu ne-a sunat păstorul. Contează pentru oameni ce ne sună. Nu știu dacă ați auzit întrebarea, dar de multe ori am auzit, dar cine te-a cununat? Dar cine te-a botezat? Dar la punerea mâinilor, cine a fost? Și dacă îi spui că a fost păstorul din nu știu unde, dacă îi spui episcop. Oh. Și azi oamenii merg pe același lucru. Au în biserică păstor, plătesc biletul la nu știu cui, nu vreau să dau nume, ca să vină ce să facă. Se cunune. Că pe urmă toată viața să zică, le-a cununat cine? Oh. Eu vreau să vă zic că asta se referă și la noi. Și eu, știți, sunt foarte sincer cu voi. Eu vreau să vă zic că și la noi eu am văzut că contează cine vine. Când vine episcopul din Moldova, venim joi la biserică. Sau nu vine? Când vine Daniel Brânzei de la Los Angeles, venim chiar și sâmbătă. Dar când este joi seara și este păstorul, nu e mare persoană. Nu vreau să o luați în nume de rău, dar vreau să vă arăt realitatea în care noi trăim. Și fără să ne dăm seama, avem și tratăm lucrurile în sensul ăsta. Din ce cauză? Din cauză că vrem ca oamenii să ne acorde cinste. Acela care ne-a plămădit în Eden, cunoaște și știe lucrul ăsta și vine și spune, am să-l trimă pe fiul meu. Cu siguranță că măcar pe el să-l primească cu ce? Cu cinste. Lasă-l acolo pe Ieremia că l-a băgat în fântână. Lasă-l ei pe cei care erau de-al de ei și într-un fel s-au părut că nu-s mari în aceane și o tăiat în două cu ferestrăul. S-au făcut altceva. Lasă-i pe ăștia. Nu a fost gata ca să primească și a crezut că nu-i mare cinste din partea mea. Dar eu vreau să-l acord cinste. Am să-l trimit pe fiul meu să văd care are să fie reacția lor. Și motivul din versetul 14 ne arată că, de fapt, nu asta a fost motivația lor. Din ce cauză procedează așa? Așa cum am spus, ai putea să te gândești din cauza sărăciei lor procedează așa că nu vroiau să dea, pentru că și așa le rămânea puțin. Ar fi putut să ne gândim din cauza că le se pare că stăpânul lui a acordat cinste de ajuns trimițându-le robi. Faptul că la sfârșit îl trimite pe fiul și procedează tot așa ne arată că motivul din ce cauză ei procedeau așa nu era nici sărăcia și nu era nici lipsa de cinste și de respect pe care ei îl vedeau din partea stăpânului. Uitați-vă și spune versetul 14 și aici avem motivul din ce cauză ei procedează așa. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidim, să moștenim sau ca moștenirea să fie a noastră. Ce doreau? Viere. Să fie ei stăpâni. Asta doreau ei. De aceea nu era sărăcia și nu era lipsa de cinste și lipsa de grijă din partea stăpânului, ci era dorința asta neschină care a apărut în inima lor de a nu mai fi lucrători în via cuiva, dar de a fi ei stăpâni pe vie. Ei aveau nevoie de această moștenire. Ei se doreau stăpâni. Și vreau să vă zic că și astăzi motivul acesta, această idee neschină este undeva, fie că mai adânc ascunsă, fie că mai puțin ascunsă, inima la fiecare dintre noi. Fiecare ne vrem stăpâni. Ne vrem stăpâni pe viața noastră, ne vrem stăpâni pe timpul nostru, ne vrem stăpâni pe resursele noastre, ne vrem stăpâni pe alți oameni, sau nu e adevărat? În viața mea fac ce vreau cu ea. În timpul meu fac ce vreau cu ea. În banii mei fac ce vreau cu ei. În angajații mei fac ce vreau cu ei. În copiii mei fac ce vreau cu ei. Și tot așa mai departe. Acești lucrători care lucrau în vie se vroiau stăpâni. Și astăzi, dorința de a lua locul lui Dumnezeu și de a fi noi stăpâni. Așa cum am spus, dorința asta, germinile astea, este în fiecare dintre noi. Și ce fac? L-au scos afară din vie și l-au omorât. O rezolvă problema. Acum, ce le va face stăpânul viei? Și aici, așa cum am spus, de nou este bine să fim foarte atenți. Dacă până aici vedem îndelungă răbdare din partea lui Dumnezeu, da, Dumnezeu să întreabă până aici, ce să mai fac pentru ei? Le mai dau încă o șansă, îi iert. Dar după ce el omoară pe fiul său, după ce se poartă așa de urât cu fiul lui, accentul se schimbă aici și problema nu mai este a stăpânului, ce să mai fac eu pentru ei? Dar ce am să fac eu cu ei? Ce am să le fac eu din cauza la ceea ce au făcut? Acum, ce le va face stăpânul viei? Și aici este un punct de cotitură foarte mare în această pildă pe care o spune Domnul Iisus. Și fiți atenți, răspunsul îl dă aici tot Dumnezeu. O să mă duc la ei eu personal și am să-i pierd sau am să-i distrug. Doamne, doar Tu ai fost așa de bun ieri cu ei. Și alalta ieri ai fost așa de bun. Și mai alalta ieri. Le trimă să o rup, le trimă să adoră, le trimă să trăie. Tu ești plin de dragoste, ești îndelung răbdător. Și Dumnezeu spune, da, este adevărat. Ieri și alalta ieri și mai alalta ieri. Și cu o an în urmă, și cu 10 ani în urmă. Și atunci când am trimis pe fiul meu, eram plin de dragoste pentru ei. Dar din cauza reacției pe care au avut-o ei și de felul și modul în care se procedează cu fiul meu, astăzi sunt supărați, spune Dumnezeu. Astăzi sunt mâniat. Și eu cred că este atât de important ca fiecare dintre noi să înțelegem ce înseamnă un Dumnezeu supărat. Sau ce înseamnă un Dumnezeu mâniat. Îi spune textul că va veni și îi va pierde. Spuneam și jos la studiu, că dacă citim cu atenție profeții mici din Vechiul Testament, vom fi foarte surprinși de imaginile dure pe care profeții le folosesc pentru a-L descrie pe Dumnezeul lui Israel. Din ce cauză zic pe Dumnezeul lui Israel sau pe Dumnezeul lui? Deoarece mie mi se pare că Dumnezeul nostru astăzi este altfel. Este blând, este înțelegător, este cel care ne intră în toate situațiile. Este cel care este plin de bunătate și iartă. Este tare ascultător, abia așteaptă că noi să spunem ce să facă și el ne îndeplinește cerința. În mai multe rânduri am criticat, aș putea să spun, perspectiva asta îndulcită sau colorată în roz. Sau diminuarea asta a lui Dumnezeu care se face de multe ori în mintea noastră. Făcându-L un Dumnezeu mic, fără putere, acordându-I doar rolul de un gin bun, dacă vă aduceți aminte de povestea lui Aladin. Astăzi, în creștinism, se predică un Dumnezeu care s-a schimbat și nu mai este același Dumnezeu care era în Vechiul Testament. Și fiți atenți, din ce cauză? Spun din cauza că mânia care o avea Dumnezeu a fost stinsă prin sângele Domnului Iisus. Și dacă vă aduceți aminte cei care ați fost joi seara la studiu, v-am întrebat, când ați fi mai mâniați? Atunci când pentru greșeala pe care am făcut-o eu pentru voi o trebuit să tăieți oaia? Sau atunci când greșeala care am făcut-o eu față de voi vă costă fiul, unul, singur, pe care îl aveți? Când ați fi mai supărați pe mine? Sincer. De pildă, eu am făcut o greșeală față de voi și prețul pe care l-ați plătit e oaia voastră sau e vaca. Ați fi supărați pe mine? Sau nu? Ați fi mâniați? Dar dacă greșeala pe care o fac eu față de voi vă costă singurul vostru fiu, mânia ar fi mai mare sau mai mică? Mai mare. Și atunci cum oamenii azi vin și spun că Dumnezeu azi este mai plin din milă pentru că sângele Fiului Lui o spăla păcatele noastre? Eu nu înțeleg așa. Mie mi se pare că Dumnezeu azi e mult mai supărat pe oameni decât era supărat și mâniat în Vechiul Testament. Pentru că atunci îl costau miile de oi și de boi pe care tot el le-o crea și nu aveau nici o vină în urma alegerii omului. Dar astăzi noi trăim în perioada după ce omenirea s-a purtat dur și urât și l-a omorât pe singurul lui fiu. Deci eu cred că în domeniul ăsta ar trebui să ne revizuim fiecare modul de gândire și teologia pe care o avem, crezând și pretinzând că din cauza jertfii Domnului Iisus, mânia lui Dumnezeu s-a micșorat. Eu cred că în ziua judecății, tocmai lucrul ăsta are să facă pe Dumnezeu să fie de mii și de mii de ori mai mânios pe ceea care s-au purtat în felul cum s-au purtat vierii cu Fiul Lui. Nu pe aceia care l-au primit în inimă, nu pe aceia care au avut grijă ca să asculte, ca să-i calce pe urmi. Nu despre aceștia merge vorba, care să se poarte așa cu ei. De aceea, tocmai acest lucru, mie mi se pare că îl face pe Domnul Iisus ca să le vorbească despre actul capital sau despre judecata finală a stăpânului când vine și îl spune care să vină și a să-i piardă, a să-i spulbere, n-a să rămâi nimic acolo, a să rămâi un loc gol. Și spre sfârșit a să vedeți acum că Domnul folosește acest exemplu de cel care cade pe piatră și este zdrobit sau despre cel care cade piatra peste el și ce face? Îl spulberă, nu rămâne nici loc acolo. Tocmai ca să scoată în evidență lucrul ăsta. Cât de tare îl supără pe Dumnezeu faptul că vierii s-au purtat așa cu Fiul Lui. Cât de tare îl supără pe Dumnezeu că vierii se poartă și azi așa cu Fiul Lui. Era o cântare pe care o cânta, mi se pare, că Alexandru Macedon, care spunea, nu călcați sângele în picioare. Nu călcați sângele în picioare. Dacă privim în felul în care relatează Matei această pildă, Matei ne spune sau ne prezintă puțin dintr-un alt unghi. El spune că atunci el a întrebat pe ascultătorii săi, acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestora? În Matei 21:40. Și întrebarea aceasta posibil că i-a surprins pe preoți și pe cărturari și pe bătrâni. Pentru că în moment se pare că ei nu și-au dat seama despre ce merge vorba. Asta, ultimul verset, ne spune lucrul ăsta. De aceea ei vin și se grăbesc ca să răspundă. Și uitați la care e răspunsul lor. Pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde. Și vie o va da altor viei care vor da rodurile la vremea lor. Textul nostru spune că va veni, va pierde, versetul 16, pe vie de aceea și vie o va da altora. Și când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Așa ceva nu se poate. Din ce cauză? Noi suntem poporul ales. Noi suntem tăieți împrejur după lege. Noi suntem evrei din evrei. Noi suntem acei care am primit legea. Noi suntem acei care suntem fără prihană. Noi avem înfierea, noi avem slava. Legămintele sunt a cui? A noastră jertfă, noi le avem. Slujba lui Dumnezeu, noi o avem. Făgăduințele, noi le avem. Patriarhii, noi le avem. Avem așa de multe, că nu se poate. Ca ceea ce spui tu în pilda ta să se întâmple cu noi. Asta este mesajul pe care îl spune ei atunci când Domnul spune că via va fi luată și va fi dată altora. Și încă cui va fi dată? Aceia la care evreii priveau de sus, în jos și în rugăciunea lor, se rugau, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt păgâni, ca și ei. Îi priveau, chiar de una dintre expresiile pe care le folosește Domnul Iisus, arătând atitudinea pe care o au, ca și pe niște căței. Mă aduce aminte discuția cu acea femeie, care se bucurau de fermiturile căzute de la masa stăpânului. Ei nu pot să accepte lucrul ăsta. Cum a îndrăznit Domnul Iisus să spună așa ceva despre poporul ales al lui Dumnezeu? Și acum pentru noi astăzi eu vreau să vă zic că provocarea directă este tocmai aici. Și aici începe. De ce? Din cauza că noi, biserica, Israelul cel nou, suntem tocmai acei altora cui a fost dată via. Și când vine cineva astăzi și ne spune nouă, aceia care avem via, că dacă nu rămânem în ascultare față de stăpân, a să pățăm cum o pățăt evreii, noi ce spunem? Ce spune aceia evreii? Nici de cum. Mântuirea nu se pierde niciodată, nici de cum, că noi avem așa de multe. Am ziua că m-am pocăit, am ziua că m-am botezat, am atâtea lucruri pe care le-am făcut, am atâtea promisiuni în Biblie, am legământul cel nou în sângele Lui. 50 de ani am luat cina Domnului. Nici de cum. N-are cum să se întâmple așa ceva. Evreii au zis că n-are cum. Și au avut cum, sau nu au avut. o a avut. Și vine cuvântul Dumnezeu și ne spune același lucru cu noi. Iarăși făceam referire joi la ideea aceasta, că toate avertizările, miile de avertizări pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cădere, pentru cine? Pentru cei care sunt sus, am zis, nu? Pentru că numai dacă ești sus, poți să cazi. Dacă ești jos, nu-ți mai cazi. Deci ea, miile, fiți atenți, nu câteva, mii de avertizări avem în cuvântul Dumnezeu cu privire la atenție, la veghere și la alte lucruri de a nu nipomeni în situația acestor vie. Pentru cine este? Pentru cei care unde-s? În vie. Pentru aceia care unde-s? În sus. Doar aceia pot ca să cadă. Vin unii și susțin astăzi că Vechiul Testament este altceva. Acolo Dumnezeu a cerut evreilor ascultare de lege, iar Noul Testament nu ne mai cere nouă așa ceva. Căci Hristos este sfârșitul legii și punct. Vreau să spun că oamenii ăștia pierd un lucru foarte important, pe care îl avem descris în această pildă. Spuneți-mi, vă rog, de la primii vieri, ce a așteptat Domnul? Spune tare. Roadă. De la a doilea rând de vieri, care suntem noi azi, s-a schimbat cumva așteptarea? Ce așteaptă? Roadă. Observa că nu s-a schimbat nimic. Aceeași așteptare pe care a avut-o Dumnezeu de la primii vieri, aceeași așteptare Dumnezeu are și de la noi, vierii Lui, din prezent. Spunea Mica în 6:8, ți s-a arătat omului ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. S-a schimbat ceva? Nu se aplică Mica la ceea ce spunem noi? Știți care este marea problemă, sau care era marea problemă a vierilor evrei din vechime, dar și a vierilor creștini din ziua de astăzi? Fiți atenți! Nu ne spune aici vierul că stăpânul, că vierii pe care i-au pus acolo s-au culcat pe urechi și nu au făcut nimic legat de vie. Îngrijau via sau nu îngrijau? Lucrau sau nu lucrau? Aducea roadă via sau nu aducea? Aducea. Deci, erau oameni sârguincioși. Sistemul religios de atunci lucra foarte, foarte bine. Ușurile templului erau deschise, slujbe religioase acolo erau, se învăța templul, erau sinagogi, se învăța cuvântul lui Dumnezeu. Se făceau toate lucrurile astea în acea perioadă. Și la fel se întâmplă și în creștinismul zilor de astăzi. Sistemul religios funcționează perfect. Și credincioșii iau de toate. Catedrale, biserici, instituții de sănătate, spitale, azi bisericile au, instituții de învățământ, educaționale, instituții sociale, case de copii și așa mai departe. Toate spuse de biserici azi, așa de bine la punct. Toate lucrează, am putea să zicem, perfect. Dar care a fost problema? Ce nu doreau vierii de atunci? Și nu doresc oamenii astăzi? Nu doresc să-L vadă pe Dumnezeu implicat acolo. Facem, dar fără tine. Tu șezi acolo în țara aceea îndepărtată unde te-ai dus, că șezi cum? Ghine. Uitați ce spunea Nicolae Iorga despre societatea în care noi trăim astăzi. Spune în felul următor. Oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică pentru ca ei să umble liniștiți în lume cum li place. Asta a fost marea problemă a vierilor de atunci, de ieri. Și asta este marea problemă a vierilor de azi. O religie care, din punct de vedere organizatoric, merge strună, dar fără Dumnezeu. Și vreau să fiți foarte atenți. Dacă ateii și evoluționiștii încearcă ca să-L îndepărteze, să-L scoate pe Dumnezeu din creație, Astăzi, liderii religioși, apostați, cum sunt numiți, încearcă să-L îndepărteze pe Dumnezeu de unde? Din biserică. Pentru că ceea ce au vrut ca să facă acești vieri, au vrut ca să stea liniștit să lucreze în via stăpânului, fără ca stăpânul să-și bage acolo și nasul, cum spune mai. Ce de bine au mers lucrurile în vie? Și ce de bine s-au simțit vieri atâta timp cât nu bătut cine? Robul ca să ceară ceva din partea stăpânului. Ce de bine ne simțim și noi în viața noastră de zi cu zi, că lucrurile merg strună, binecuvântare de acolo, binecuvântare de acolo, pașă și liniște și nimic, nimic. Și când acolo bate Dumnezeu, printr-un cuvânt, printr-un mesaj, printr-un studiu biblic. Și care este reacția noastră? Ce de bine dacă n-ar fi pus fratele Ion în predică ideea asta? Așa de liniștit m-aș fi dus de la biserică, dar așa n-am liniște. Am auzit și astfel de expresii. Cum este relația noastră? Cum este religia noastră personală? Este un sistem bine pus la punct de ritual, de tradiții, de obiceiuri? Cum reacționăm noi, ca și vieri, atunci când stăpânii, sau când fiul stăpânului, sau când robii stăpânului, vin și ne amintesc despre anumite datorii pe care le avem noi față de stăpân? Pentru că asta a fost problema. Cât timp nu au venit robii și fiul să le aducă aminte de datoria lor față de stăpân, nici o problemă. Cât timp nu vine Dumnezeu să ne aducă aminte de datoriile pe care noi le avem față de stăpâni, nici o problemă. Cum vine Dumnezeu și ne motivează și ne spune, nu uita că ești dator față de acela în via căruia lucrezi. Imediat, bătăile inimii se fac altfel. Și fie că accepți, să-ți dai datoria, pentru că el a investit mult, fie că procedezi așa cum procedează acești oameni. Și vreau să vă zic că aici nu merge vorba doar de lucrurile materiale sau de bani. Și eu cred că aici merge vorba despre tot aceea ce cuprinde persoana noastră. Despre realizările noastre pe care le avem, la nivelul ideilor. Despre cât suntem dispus ca să-i oferim lui Dumnezeu din ideile noastre, din gândurile noastre, din timpul nostru, din preocupări, din energia noastră, toate este la un loc. Dar Iisus i-a privit drept în față și le-a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și clar că este vorba aici despre Domnul Iisus, nu vreau să mă opresc aici, oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela pe care va cădea ea îl va spulbera. Cineva spunea că nu-i mare diferență. Sau să fii zdrobit, sau să fii spulberat. Dacă luăm literar, posibil să nu fie mare diferență. Însă dacă ne uităm ideea de a fi zdrobit în contextul biblic și ideea de a fi spulberat în contextul biblic, atunci diferența este foarte, foarte mare. Pentru că Biblia vine și ne spune ca cei care au inima zdrobită, cum sunt? Hă? Putem? Fără leac. Altă idee? Ideea de zdrobit, cum e? Exact. Inima zdrobită și inima sperită este pusă alături. De aceea, dacă am fi să luăm vierii din pilda noastră și să o punem în această afirmație pe care o face Domnul Iisus, când vine și spune care să vină stăpânul și are să-i piardă, din care dintre acestea două categorii se aplică? Acei peste care ce are să facă? Are să cadă piatra. Și are să fie spulberați. Inimile acestor vieri au fost așa de împetrite, că chiar și atunci când a venit fiul, n-a reușit ca ce să facă. Să le zdrobească inima, De aceea ne spune stăpânul care să vină el personal și are să-i spulbere. De aceea este importantă zdrobirea inimii și problema vierilor, așa cum am spus, a fost împietrirea inimii lor care a fost spulberată. Pentru că vierii care au inima zdrobită, altfel se poartă cu robii fiului și altfel se poartă cu cine? Cu însăși fiul. De multe ori am observat că atunci când predicatorii fac aplicații la această pildă, se opresc doar la ideea cum ne purtăm noi cu cine? Cu fiul. Și este corect. Dar nu uitați că înainte ca stăpânul să fie interesat cum s-o purtat vierii cu fiul, stăpânul a fost interesat cum s-o purtat vierii cu trei dintre robii săi. De aceea, eu vreau ca să fim foarte atenți și foarte practici la această provocare. Da, este corect. Este bine să fim atenți cum ne purtăm față de Domnul Iisus. Dar nu uitați. Și cum vă purtați? Și față de robii pe care îi trimite stăpânul ca să bată la ușă și să ne spună dispătătoriile pe care noi, ca și vie, le avem față de stăpânul nostru. Și avem reacția. Preoții, cei mai de seamă, și cărturarii căutau să pună mâna pe el. Chiar în ceasul acela. Dar se temeau. De ce cauză? De norod. Și apoi vine pricepuseră că Iisus pusese pilda aceasta împotriva lor. Concluzie. Să nu uităm. Via nu este a noastră. Via nu este a păstorilor. Via nu este a episcopilor. Via nu este a patriarhului de la Constantinopol sau de la Moscova. Via nu este nici a papii de la Roma. Via este a lui Dumnezeu. Noi putem să avem și să ne merim în situația în care să uităm de datoriile pe care le avem față de stăpân. Dar stăpânul nu uită niciodată acest lucru. Iarăși un lucru foarte important. Dacă noi credem că Dumnezeu a investit și ne-a dat sănătate doar ca să ne bucurăm de ea, eu vreau să vă spun că ne înșelăm. Dacă noi credem că El ne-a dat inteligență doar ca să avem o profesie bună sau să conducem o afacere sau alta, eu vreau să vă spun că ne înșelăm. Dacă noi credem că Dumnezeu ne binecuvântează doar pentru noi, ne înșelăm. Vine în această dimineață Domnul Iisus și ne aduce aminte fiecare dintre noi. Noi suntem azi viere. El din când în când are grijă din cauza că știe că noi suntem uituri. Ca să trimită când unul, când altul, să ne vorbească când într-un fel, când în altul, ca să ne aducă aminte de datoriile pe care le avem față de El ca și stăpân. Din ce cauză? Pentru că a investit mult în noi. Și Domnul să ne binecuvânteze, ca privind la lecția aceasta a poporului Israel, noi, Israelul nou, care suntem biserica, să învățăm această lecție, să nu repetăm greșelile lor. Să ne purtăm frumos cu fiul, să ne purtăm frumos cu robii, ca într-o zi, El să se poarte frumos cu noi. Amin.